bugünkü günde demek bizi milletimizde has bir til, nima deymiz? Bu noaniq, mavhum, chegaralangan tilga o'xshab qolyapti. Qozog'istonda 3 milliondan ortiqroq so'z boyligi bor lug'atlar yaratilgan. Bizning o'zbek tilimiz qozoq tilidan bunchalik g'arib emas-ku. Mana O'zbekiston kanalini ko'ryapman-da, shuni tiliga e'tibor beraman ko'pincha. Hozir nomi esimdan chiqdi. O'shani tiliga e'tibor bering, shu o'zbeklar shunday gapirmaydirsiz-ki. Jumlalar quruq demoqchiman. Tilimizda mana shunday qochimli, badiiyli yoki iboralı so'zlar juda ko'p. Abdulla Qahhorni tilini, deylik Abdulla Qodirini tilini olib ko'radigan bo'lsangiz, o'sha tilni bir sayqallangan til deyish mumkin, me'yorga kelayotgan til deyish mumkin, go'zal. Muloqotda ham, muomalada ham, tasvirda ham. Ana shu til hozirgi kunda quruq tilga aylanib qoldi, rasmiy tilga. Jumlalarning hayoti emasligi odamni tashvishga soladi-da. Deylik o'ynoqqa misrallar, odamning fikri bilan keladigan misralar bugun kunda yo'q. Tilni soxtalashtirib, rasmiylashib ketyapti deyish mumkin-da. Rasmiylashib ketyapti. Va ikkinchi masala o'sha so'z boyligi masalasi. Aytyapman-ku, so'z boyligi qashqoqlashib ketgan sari til zaiflasha boshlaydi va quruq tilga aylanib boshlaydi.
Mana bugungi o'zbek. Deylik 3 ta yoshni olaylik. Birinchisi masalan o'sha o'smir yoshidagi lotin imlosida o'qiyotgan o'zbek, o'sha 20 yosh, 22 yoshgacha bo'lgan. Ikkinchisi aytaylik 30-40 yoshgacha bo'lgan va uchinchisi 40 yoshdan kattasi deylik. Har uchala qatlamni lug'at boyligi nechta so'zdan iborat ekan deb o'ylaysiz?
Eng kichiklarimizda so'z boyligi juda kam. Sababi birinchidan kam o'qiydi ular. Taxminan 2000 ta so'zni eplashi mumkin. So'z boyligi yo'q. Ayniqsa muloqotda, oddiy muloqotda so'z boyligi juda kam. Endi 40 yoshdakilar, 30-40 yoshdakilar ish jarayonida ish bilan bog'liq leksikani yaxshiroq biladi. Ularda bir 3000lar atrofida bo'lishi mumkin, nazarimda. 3000dan ko'p emas. Bu kunda ish internet bilan bog'liq, kompyuter bilan bog'liq, qo'lda yozishmas-ku. Bu ham so'z boyligini juda kamaytirib tashlaydi aslida. Endi katta yoshdakilar hayotiy tajribaga ega, eshitgani bor. Yani ko'proq kirill alifbosida shularni hisobida ularniki bevosita 4000dan kam emas. So'z boylik 4-5000gacha boradi.
Yana bitta savolim, bitta oddiy o'zbek o'z ona tilini unga shikast yetkazmagan holda mukammal tashib yurishi uchun eng kamida nechta so'z bilish kerak? So'z boyligi nechta bo'lishi kerak?
Mukammal bo'lishi uchun nazarimda kamida bir 8-10 ming so'zi bo'lishi kerak aslida. Tilimizni faqat boyligi izoh lug'atda chiqqan 60 mingta bilan cheklanmasligi kerak-da. 60 mingta so'z juda g'arib. Boshqa turkiy xalqlardan biz kammasmiz. Turklar 250 millionga yaqin so'z to'plagan. Bilasizmi? Bizning izoh lug'atimizda 60 ming so'z bor. O'zida aks ettirmagan bu so'z til boyligini. 60 ming. 250 ming, 60 ming juda kam-da.
Ha, buni bir biz ham 250 mingtaga chiqara olamizmi? Bormi o'zi potensial?
Chiqazamiz. Qidirsa chiqadi. O'qish kerak, badiiy adabiyotni tarjima qilish kerak. Jaloliddin Rumiydan bo'ladimi, Navoiydan bo'ladimi, G'azoliydan bo'ladimi? Bular tilini ko'rishimiz kerak-da biz, o'rganishimiz kerak-da. Ki tarjima ishi qanchalik ko'p bo'lsa, til shunchalik boyiydi.
Lekin gaplar boshqa bir tarafdan hozir lotin imlosi degan muammomiz ham bor-ku. Hali bor, o'sha ozgina boyligimiz ham hammasi lotinga o'tmagan yana.
Ha, lotinga o'tmagan buni ustiga ko'pchilik demak haligi ko'proq xalq o'qisin degan ma'noda kelda narsa qilishni davom ettirishyapti. Va go'yo maktab, kollej, litsey o'quvchilar uchun alohida kitoblar yaratilsinu, undan kattalar uchun boshqa yaratilsin. Demak ikkita bir guruhga ajralganday bo'lyapti-da. Bu nima degani? Demak yoshlar o'qigani kattalar o'qimasin, kattalar o'qigani yoshlar o'qimasin degan bir haligi tasavvur paydo bo'ladi-da. Boshlanishda yaqinda bir ona tili darsligini tahlil qilib yozdim. Shunasimi yo'qmi? Ona tili darsligi 2-3 sinf darsligi respublika bo'yicha 16 marta nashr qilinyapti. Lekin faqat olingan matnlar qushlar haqida. 80%dan ortiq matn darslikda, butun bir darsda qush haqida. Nima, bolani dunyoqarashda faqat biz qush bilan joy etamizmi?
Ona tili darsligimi edi bu? Yo, tabiat darsligi.
Bu ona tili darsligi 2 sinf. 2-3, 16 matn narsa bo'lyapti. Men qaytardim, bo'lmaydi bu deb. Faqat qushlar haqida ma'lumot berasiz, boshqa matn yo'qmi? Fikr yo'qmi? Nega fikr berasiz? Ochiq fikrlarni bildirdim. Endi bu yerdagi jumlalar asosiy ta'lifni aytganingizdek. Mana shu jumlalar ko'pi eshitgan bolani bugungi hayotdan uzoqroq, intilishlardan uzoqroq yuradi. Yoki e'tibor beringda. Mana shu darslar o'zida bolani qiziqtiradigan, ijodiy fikrlashga o'rganadigan bitta so'zni deylik, ma'nodoshini topgin, uni o'rniga qo'ygin, shu gapni shu tarzda o'zgartirgin yoki bu matnga mana bunday sallaba qo'ygin, bu matnni qisqartirgin, asosiy fikrni ifodaladigan bizda fikrni tutqini boyitadigan mashqlar yo'qda bolalar uchun. Ona til darsligini butun hayvonot olamiga botanika darsligiga aylantirib qo'yilmasi kerak-ku. Bolaga har xil narsani biz beramiz bu yerda. Har xil bilimlarni beramiz ona tili orqali. Fikrini o'stiramiz. Mana bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak biz.